The Voice of America. በዚህ ካብ ደቡብ ሱዳንና በኢትዮጵያ ዝደረ ዘለው ፍልሰተኛታት ብዝለዓለ ደረጃ በመሳኹ ተወሳኺ ማቆቢ ካምፕ ንምስራሕ እናሰርሐ ምዃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉዳያት ስደተኛታት UNHCR ኣፍሊጡ። ኣብ መዓልቲ ኣስታት 1,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ከም ዘለው ዝገለጸ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቐባሊ ቃል UNHCR ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሔር ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብ10 ዕፅፊ ምዕባዩን ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ሰሙናት ኣስታት 31,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ኣፍሊጦም። ኣብ ገለ ከባቢታት ክፍለ ግዝኣታት ጆንግሌይን ኣፐር ናይልን ውግእ ብምቕፃሉ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ፣ ኣብ ገሊኡ ድማ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ሃዲቦም ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣቶ ክሱት።
ከጆንግሌ አካባቢ የመጡት ደግሞ የምግብ እጥረትም የግጭቱም የሁለቱም ቅልቅል ነገር ነው ነው የሚለው።
ካብ ከባቢ ጆንግሌ ብሰንኪ ግጭትን ሕፅረት ምግብን ምምፅኦም እዮም ዝዛረቡ። ብሰንኪቲ ግጭት ምግቢ ከምርቱ ስለዘይከኣሉ ዝበልዕዎ ስኢኖም ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዘለዉ ኢና ንርዳእ ዘለና።
ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን ዝነበሩ ሪያክ ማቻር ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሳልቫኪር ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ምፅውዖም ይዝከር። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብ።